เดี๋ยวก็ดูหนังก่อนนะเห็นเป็ดเคยกินเป็ดไหมล่ะตูดเป็ดชอบไหมเห็นสาบทำไมคนมันชอบกินตูดเป็ดเลยโอ้โหตรงขี้ออกนะนะกินอร่อยเลยนี่ดูไม่เคยเลยอ่ะแขยงเห็นมันเดินสายไปสายมาแปดแปดเดินสายมาก็แปดแปดจะไปกินมันลงยังไงไอ้ลูกท่านอาจจะอุปทานมากไปหน่อยเฮ้ยอาจจะละอุปทานได้แล้วก็ได้นะก็มันมีเป็ดขาวตัวนี้มันขาวทั้งตัวรูปร่างกำลังน่ารักเป็ดไม่ลูกเป็ดอะเป็ดเลยละไอ้ขี้หมาจะมาถามไม่ลูกเป็ดเป็ดโตแล้วเห็นตอนแล้วเป็นพ่อเป็ดพ่อเป็ดที่ลูกทุกตัวตายหมดเมียก็ตายลูกก็ตายตายหมดเหลือแต่ตัวคนเดียวเดินคอยเหี่ยวรู้จักเป็ดคอยเหี่ยวไหมมันโค้งลงอธิบายยังไงมันโค้งลงมันก็เดินหมดอาลัยอาวรณ์หมดความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายที่จะฝากไว้กับอะไรเขาก็เดินอย่างนั้นนะไม่มีเสียงร้องไม่มีความคำนึงหวงแหนในชีวิตที่กำลังเดินไปไม่ต้องการหวังอยากได้อะไรกับการได้ก้าวเท้าเดินแต่ละก้าวไปแล้วก็ไม่ได้ลงน้ำนะเดินบนบกเดินอยู่ตัวเดียวเป็ดน้อยที่น่าสงสารกำลังเดินด้วยความรู้สึกสลดหดหู่ว่าลูกน้อยเนี่ยที่เคยล่องออกไปในน้ำเนี่ยแล้วก็เคยชมทิวทัศน์เวลาพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเนี่ยเขาก็จะพาลูกเขาไปหัดว่ายน้ำหัดรันตามไปในน้ำหัดไปหาอาหารกินจอกกินแหนกินอะไรนะจะคอยสอนลูกว่าอย่างนี้กินไม่ได้นะลูกอย่างนี้อย่ากินนะเดี๋ยวติดคออย่างนี้อย่ากินนะของมีชีวิตมันจะบาปให้กินสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นนะลูกๆน่ารักทุกคนก็จะปฏิบัติตามพ่อไปซ้ายมันก็เหลียวซ้ายพ่อเลี้ยวขวามันก็เหลียวขวาเนี่ยมันก็ไปน้ำมันก็จะไหลเป็นทางเห็นเป็นริ้วของน้ำอย่างนี้เสียงจำจำกับกับกับกับกับกับมันก็ว่าก็มันไปเสียงมันเพราะดีเสียงเด็กๆเวลามันว่ายน้ำตามใช่ไหมบางตัวมันก็จำเอามันใช้ไม่ทันน่ะบางตัวมันก็ทันจากคุณพ่อเขาก็คอยมองเหลียวหน้าเหลียวหลังดูลูกที่มาครบไหมลูกมีอะไรติดเท้าติดตัวเขาหรือเปล่าเนี่ยนะเขาก็จะคอยระแวดระวังมันเป็นความเพลิดเพลินในจิตซึ่งมันไม่มีอะไรคอยเป็นภาระแค่การปฏิบัติตนอยู่ในช่วงแต่ละช่วงที่ช่วงนี้หาอาหารช่วงนี้ลงน้ำช่วงนี้พาลูกไปนั่นช่วงนี้พาลูกมาพักผ่อนไอ้ทำนองนั้นนะมันก็คือกิจวัตรประจำวันที่ไม่ต้องแบกหามอะไรเรื่องหนักใจไม่มีเพราะมันเป็นชีวิตปกติธรรมดาที่รับได้แต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันมีพวกหาปลามันไม่เห็นเข้ามันไม่เอาแต่ปลามันจะเอาเป็ดไปกินด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำที่ดักล่อให้เป็ดเข้าไปหาคล้ายๆว่าเป็นอะไรมันเป็นไม้เข้ามามัดเป็นกลมๆอ่ะนะแล้วก็จะเปิดปากไว้แอบๆในซุ้มแล้วก็เอาพวกสวะปิดบังไว้ข้างบนอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นมันเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็รีบส่วนมันก็ปิดอย่างนี้ปรากฏว่าลูกเข้าไปทุกตัว7ตัวนี่เข้าไปหมดเลยหายไป คล้ายๆไซเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าไซใหญ่ใหญ่ๆนั่นนะเออคันลอกมันก็ปิดไว้มันก็เข้าไปเงียบเลยมันก็เงียบก็ปิดก็ออกไม่ได้ไม่ได้คนเป็นพ่อก็เที่ยวหาเพราะว่าเขาตายปุ๊บเขายกไปเลยเขาจ้องแล้วไงเขาคอยดูอยู่เขาไม่ใช่ว่าเก็บไว้งั้นแล้วก็เย็นๆมาดูไม่ใช่พอมันเข้าครบปุ๊บเขาก็รีบยกขึ้นเรือไปเลยหายไปเลยคนเป็นแม่ก็เที่ยวหาเพราะว่าการไปท่องเที่ยวมันอยู่กับพ่อผู้เป็นแม่เขาก็อยู่ในที่ที่เขาพยายามดูแลที่พักอย่าลูกกลับมาก็เตรียมให้ลูกได้พักยังไงทํายังไงเขาก็เตรียมกันไว้ใช่มั้ยล่ะส่วนคนเป็นพ่อเขาก็พาลูกไปว่ายน้ําไปชมวิวชมอะไรตามอัธยาศัยของเขาอะมันถึงช่วงเวลาที่มันสูญหายไปพ่อก็เที่ยวจนไม่ได้กลับมาที่พักอะดึกดื่นก็เที่ยวหาอยู่นั้นน่ะจนคนเป็นแม่เขาก็รู้สึกว่าผิดสังเกตก็เลยออกไปหาด้วยว่าก็เจอพ่อก็บอกว่าลูกของเราหายไปไหนไม่ทราบพ่อเที่ยวหาตั้งแต่ตะวันแจ้งจนถึงตะวันตกดินเรายังไม่พบเลยถ้าลูกเราคงเกิดอันตรายเสร็จแล้วว่าอย่างนี้พอมันว่ายไปถึงไอ้กบที่เขามันมีพวกสวะปิดๆเนี่ยมันมีพวกขนของลูกอ่ะที่เขาพยายามดิ้นออกจากที่ขังอ่ะมันไปติดตามพวกใบเนี่ยเขาก็รู้สึกรู้ทันทีว่าลูกของเราต้องสูญเสียแล้วมีอันตรายถึงแก่ชีวิตไปแล้วคนเป็นแม่เนี่ยเที่ยวตำหนิติเตียนคนเป็นพ่อด้วยวาจาอันหยาบคายไม่ดูลูกไม่ไอ้นั่นไม่อย่างนั้นพาลูกไปตายไอ้นู่นไอ้นี่โทษสารพัดที่จะโทษแต่คนเป็นพ่อก็เข้าใจว่ามันเป็นความรักของคนเป็นแม่ถึงจะมีถ้อยคำหยาบคายวาจาอันไม่ไพเราะมันก็แก้ต่างไม่ได้ถูกไหมล่ะจะแก้ตัวยังไงมันไม่มีประโยชน์ฉันพยายามแล้วฉันดูแล้วฉันนั่นแล้วมีประโยชน์อะไรก็ได้แต่นิ่งจนน้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาจากน้ำของตาเป็ดของตัวพ่อเนี่ยออกมาคือมันสะเทือนใจในความพัดพลาดคนที่ทำใจไม่ได้มีความทุกข์มากคนที่ต้องพัดพลาดจากไปก็ทุกข์มากเราเองเนี่ยถึงเห็นความพัดพลาดในฐานะความเป็นพ่อมันไม่ทุกข์ขนาดที่นั่นหรอกแต่มันทุกข์ตรงที่เห็นคนเหล่าๆเนี่ยกำลังทุกข์มากมันเสียใจน้ำตามาไหลไม่ใช่ไหลเพราะว่าลูกพัดพลาดแต่มันไหลเพราะความสะเทือนใจของคนที่กำลังถูกพัดพลาดแล้วก็คนที่พัดพลาดไปว่าเขาต้องเสียใจแค่ไหนมันเสียใจคนละแบบน้ำตามก็ไหลออกมาจากไหลก็ได้แต่สงบนิ่งเขาจะเอาปีกตีตัวผู้อ่ะตีผู้เป็นพ่อตีก็ปล่อยให้ตีไปตีจนช้ำอ่ะแล้วเธอก็อดกับความรู้สึกของเธอไม่ได้จนขาดใจตายอกแตกตายเขาว่างั้นจิตมันเอหัวใจนะเส้นเลือดมันแตกแล้วก็หมดล้มแผลในระหว่างที่เขาเหมือนอาฆาตเครียดแค้นเพื่อเป็นพ่อคือสามีอย่างแรงกับผู้เป็นลูกเนี่ยโหยหาจากผู้เป็นพ่อถึงจะถูกเขาจับไปแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะเข็นค่าไอ้เรื่องราวนั้นเราไม่ตามไปดูเพราะว่ามันสุดวิสัยไปแล้วแต่คนที่เป็นพ่อเมื่อรับรู้ถึงสิ่งที่มันกระทบใจอย่างรุนแรงเนี่ยก็ไม่อาจจะอยู่ในที่ชี้นั้นได้โดยที่ไม่เดินยังไงก็เดินเหมือนเดินอย่างคนที่ไม่มีชีวิตอ่ะเดินไปด้วยความรู้สึกมันเจ็บปวดในใจของการสูญเสียที่คนเหล่านี้เมื่อสูญเสียแล้วมีความทุกข์มากเพราะว่าการเกิดมันมีแต่ความทุกข์จากการพัดพรากการสูญเสียทุกข์จากคนที่ได้รับความสูญเสียก็มีความทุกข์มาก คนที่สูญเสียจากสิ่งที่ควรจะอยู่ซึ่งจองจากไปแล้วคนคนนั้นก็ทุกข์มากคือมันทุกข์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทุกข์สำหรับคนกลางๆที่ไม่อาจจะช่วยเหลือคนทั้งสองฝ่ายให้มีความหวังและความเป็นไปไม่อย่างปกติได้เธอนึกภาพออกไหมนั้นคนสองฝั่งคือฝั่งของคนเป็นแม่ฝั่งของคนเป็นลูกก็ทุกข์ทั้งคู่แต่คนเป็นพ่อไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์เพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดได้มันหนีไม่ได้หรอกวันใดวันหนึ่งลูกเรามันอาจจะต้องพัดพรากจากเราไปแน่เหมือนอย่างเราก็ยังพัดพรากจากพ่อแม่มาเลยมันเป็นเรื่องปกติมันต้องเกิดขึ้นสักวันใดวันหนึ่งอยู่แล้วแต่การที่มันมากระทบใจกับคนที่โอ้โหเขามันทุกข์แล้วมีการกริยาที่แสดงความหยาบคายถึงเพียงนี้เชียวหรือนี่มันไม่ได้เหตุมาจากอะไรหรอกนะถ้าถามว่าถ้ามันเป็นปกติเขาจะแสดงความชั่วหยาบแบบนี้ให้เราเห็นไหมไม่มีแต่เพราะความสูญเสียที่เขาไม่อาจจะอดกลั้นหรือว่าข่มใจในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เหมือนคนไร้สติสัมปชัญญะแล้วก็ระบายอารมณ์ออกมาอย่างไม่ต้องอะไรเลยจะด่าจะว่าได้ถ้อยคำแบบไหนจะทุบจะตียังไงก็ทำไปจนตัวเองไม่อาจจะกลั้นความรู้สึกแล้วก็ตายพ่อเป็ดผู้นี้ก็เลยเดินด้วยความคุ้นคิดสลดหดหู่ในความมีชีวิตเขาจะหมดชีวิตมันจะไม่พบแต่สิ่งที่เป็นอยู่เพียงเท่านี้ในความรื่นเริงก็ในความรื่นเริงและเพลิดเพลินกับการดำเนินอยู่ในวิถีที่มันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมล่ะเอามีการเกิดขึ้นมีการเป็นไปตามวัยมีการอยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วมันสบายมีอาหารการบริโภคก็เที่ยวหาได้มันไม่ถึงขั้นที่มันลำบากนั้นหนักใจเพราะว่าโดยธรรมชาติมันมีน้ำในน้ำมันก็ต้องมีอาหารถึงมันจะต้องเที่ยวไปไหว้ไปหาอาหารมันก็แค่กิจธรรมดาเหมือนพวกเธอเรารู้ว่าเราเกิดมาเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็ต้องเที่ยวหาอาหารให้เรากินใช่ไหมทำให้เราอิ่มบางครั้งก็ทำให้เราอบอุ่นอิ่มอุ่นเนี่ยเคยยินเพลงอิ่มอุ่นไหมล่ะร้องได้ไหมอย่าร้องเดี๋ยวเป็ดร้องไห้เดี๋ยวพ่อเป็ดมันร้องไห้อย่าร้องอย่าร้องก็ทำอย่างนี้พอไอ้ความที่มันเป็นเรื่องปกติอย่างเราถือว่าชีวิตมันปกติถ้าเราดูภาพของคนที่ก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาวันหนึ่งเขาก็ตื่นมาเขาก็เตรียมแล้วฟ้าสางเตรียมหิ้วข้าวไปนานะนะเกี่ยวข้าวบ้างดูแลข้าวบ้างทำอะไรก็กลับมาก็เลี้ยงดูลูกหลานก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านใช่ไหมล่ะมันคือเป็นวิถีปกติที่ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนเขาอะมันไม่เหมือนถนนหนทางเข้ามันไม่เหมือนมีความเจริญเข้าไปในท้องไร่ท้องนาชนบทมันก็เลยเปลี่ยนไปคนในเมืองบ้านในเมืองที่ก็อยู่อย่างสงบมันก็เกิดความกระตุ้นจากภายนอกมีทั้งความหวาดกลัวมีทั้งความอยากได้มีทั้งความอยากเป็นมันไปหมดเลยอะสิ่งที่มันเอาเข้าไปแล้วนะแต่ที่เขาไม่เคยมีมาในภาพที่มีถนนหนทางและความเจริญเข้าไปอะเขาอยู่ได้นั่นเป็นวิถีชีวิตที่มันปกติสุขของมันอย่างนั้นก็ยกตัวอย่างว่าเป็ดมันก็ดำเนินก็มันอย่างนั้นแหละมันจึงไม่ใช่ภาระที่หนักถูกไหมล่ะภาระปกติความพัดเป็นไปมันก็คือปกติแต่ในสิ่งที่มันผิดพลาดในความที่ไม่เคยคาดหวังไว้ว่าสิ่งนี้จะเกิดมันเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับวิถีชีวิตที่เคยเป็นแต่มันเป็นความปกติของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกใบนี้มันปกติคนละแบบปกติของผู้รู้แล้วก็คิดว่ามันเรื่องปกติแต่ปกติของผู้ที่รู้แค่นี้มันเกินขอบเขตที่เขาคิดว่าจะเกิดมันรู้สึกว่ามันสะเทือนแล้วก็หวั่นไหวนั้นพอเขาคำนึงถึงแต่เรื่องเดี๋ยวนี้จิตใจก็ห่อเหี่ยวมันเหมือนคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกันไม่มีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเดินไปมันเหมือนกับว่า จะตายก็ตรงไหนก็ได้จะเป็นก็เหมือนกับตายว่าอย่างนั้นชีวิตนะนะก็เหมือนยังล่องลอยไปตามเรื่องราวจนได้ยินเสียงพูดเข้ามาว่าลูกเป็ดน้อยเอ้ยลูกเป็ดของพ่อระหว่างนั้นได้ยินเสียงนั้นนะเป็ดก็หันศีรษะไปด้านขวามือก็เห็นชายจีวรสีเหลืองอลามอย่างเงี้ยสีเหลืองอลามพระบาทของพระองค์เนี่ยมันนุ่มนวลมันแค่เห็นนะไม่ได้แตะแต่ว่าผิวพระบาทของเรานุ่มนวลละเอียดไม่มีส่วนใดยุบไม่มีส่วนใดพองเกินมันราบเรียบแล้วก็นวลอย่างเงี้ยทุกนิ้วทุกส่วนเสมอกันอย่างเงี้ยนวลอย่างเงี้ยราบเท่ากันไปหมดอย่างเงี้ยจะมีกระปุ่มกระป๋ำจะมีเส้นเลือดขึ้นสักนิดจะมีอะไรไม่มีผิวละเอียดนวลอลามผ่องในที่พระบาทนะแล้วก็ชายจีวรในผิวอย่างเงี้ยยินเสียงอันไพเราะลูกปิดของพ่อเอ้ยเป็ดก็หันไปดูพอหันไปดูปั๊บก็จิตที่มันเคยคล้ายๆว่ามันถูกกระทบในเรื่องราวที่ผ่านมามันก็เลยหยุดนึกถึงมันก็มานึกถึงสิ่งที่เห็นเฉพาะหน้าแทนเห็นไหมล่ะเห็นเฉพาะหน้าก็ทุกอย่างมันลืมไปแล้วมันรู้แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีความอบอุ่นมันอบอุ่นในใจอ่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนเรากำลังมีที่พึ่งที่ทำให้เราได้ยืนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วมันยืนได้อีกต่อไปไม่เหมือนเราเดินอย่างคนล่องลอยไม่รู้เราจะยืนอยู่ตรงไหนอย่างนั้นพอพระสุรเสียงตรัสจบปั๊บเนี่ยจิตก็เปลี่ยนสภาพจากความไม่ดิ้นรนจากความไม่เอื้ออาทรไม่คิดอะไรมันกลับมีความผ่องใสขึ้นมาเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนเลยในภายในจิตของเป็ดก็พูดกับตัวเองว่าเราถึงแล้วเขามาถึงแล้วคือถึงจุดที่เราควรจะดำเนินได้ต่อไปได้แล้วเราไม่ควรจะอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่างไร้ประโยชน์เรามีที่เดินต่อไปคือว่าสามารถจะก้าวเดินต่อไปได้อีกก้าวหนึ่งแล้วความรู้สึกของเขานะเขาว่าอย่างนั้นพอเขาคิดอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้ยินพระสุรเสียงกล่าวว่าเธอคิดถูกแล้วลูกยังมีที่ให้ลูกได้เดินต่อไปในความจริงทั้งหลายของสรรพสัตว์ที่ได้อุบัติเกิดมาแต่ละคราวในความชีวิตที่ต้องเป็นไปไม่อาจจะพ้นความสะเทือนและหวั่นไหวคือมีทั้งคำว่าสะเทือนและมันก็หวั่นไหวไม่อาจจะพ้นเรื่องคำว่าสะเทือนและหวั่นไหวได้ในสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็ดผู้เป็นพ่อเนี่ยก็เลยน้อมศีรษะลงนะแล้วก็เอาศีรษะเนี่ยเอียงข้างๆเนี่ยแปะไปที่พระบาทที่พระบาททำอย่างเงี้ย3วันละแล้วพระบาทก็หายไปเขาก็คิดว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราเอากลับมาคิดเราเอากลับมาแก้ไขเราเอากลับมาให้เป็นไปดังใจที่ปรารถนาเป็นความโง่แต่สิ่งที่จะดำเนินต่อไปข้างหน้ายังมีอยู่กับเราเขาก็เลยเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ดำเนินแสวงหาที่ที่เหมาะสมกับการรักษาชีวิตต่อไปแล้วก็บังเอิญนะเขาไปเจอสัตว์ที่มันตรงมันเป็นประเภทที่ชอบกินเนื้อคือเสือโคร่งอ่ะตัวเท่าโอ่งอ่ะท้องมันอ่ะมันคงต้องกินเป็ดประมาณสักคลอกใหญ่ๆมันจะได้อิ่มของมันนะ ตัวขนาดนี้มันคงไม่รู้สึกว่าน้ำลายแฉะหรอกนะอย่างนิดเดียวน้อยมากแต่ตัวมันใหญ่มากนะใหญ่มากเขาก็มายืนขวางอยู่ตรงลำธารที่เป็ดเนี่ยเขาคิดว่าเราควรไปล่องน้ำการเดินอยู่บนบกไม่ใช่วิสัยที่เราอยู่ได้นานเราควรจะล่องลอยเอาตัวลอยน้ำไปเรื่อยๆดีกว่าเราจะได้พบสิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อใจเราในเบื้องหน้าบ้างแต่ปรากฏว่าไอ้ตอนที่จะลงเนี่ยนะมันยืนขวางลำธารไว้อย่างนั้นตัวมันใหญ่แล้วมันก็หันหน้ามามองด้วยแววตาที่มันค่อยๆแย้มปากออกมาอย่างนี้เป็ดก็บอกว่าท่านผู้เจริญท่านคิดอะไรอยู่หรือถามอย่างคนโง่ๆนะท่านคิดอะไรอยู่หรือจึงมายืนอยู่ในเส้นทางที่เราจะเดินไปเขาก็ตอบมาว่าเราพอใจในร่างของท่านก็เพราะร่างนี้เป็นร่างของพระโพธิสัตว์ถูกไหมล่ะเราพอใจในร่างของท่านเนื้อของท่านน่ะจะยังให้ชีวิตของเราอยู่ได้ยืนยาวนานไม่เหมือนเนื้อของสัตว์อื่นงงงงเลยทีนี้งงนะเอ้ากินเนื้อพระโพธิสัตว์ไงมันเป็นความเห็นผิดของพวกคนพาลไงมาละเสือตัวนี้ไม่ใช่เสือจริงจะเป็นพญามารเขามาฝังแล้วเขาก็พูดกับเป็ดแบบนี้ว่าเราปรารถนาที่จะได้สิริละขึ้นคือร่างกายของท่านท่านยินดีจะมอบให้กับเราไหมเป็ดตอบว่าท่านปรารถนาสิ่งนี้เพื่อประโยชน์อันใดหรือเสือก็บอกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ความยืนยาวนานเราจะมีร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคาภัยเพราะได้ดื่มด่ำเนื้อของเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็ดก็เลยถามไปว่าอันความสุขที่ท่านปรารถนาจะดื่มกินเนื้อเราเนี่ยเราไม่คล่องใจหรอกแต่เราอยากจะถามท่านว่าความสุขอันยืนยาวนานของท่านฝากไว้ที่ไหนเขาก็พูดว่าเราฝากความสุขของเรากับร่างของเราคือร่างกายของเขาถ้าร่างกายของเขายังแข็งแรงร่างกายของเขายังสามารถอยู่อย่างนี้ได้ยืนยาวนานเขายังมีความสุขอยู่เขาว่าเขาก็ถามว่าหากร่างกายของท่านนั้นไม่เป็นอย่างที่ท่านคิดล่ะท่านจะเอาความสุขฝากไว้ที่ไหนมารตอบไม่ได้เขาก็เลยถามตอบว่าถ้าหากท่านไม่สามารถจักตอบคำถามเราได้ท่านไม่มีสิทธิ์กินเนื้อของเราการสู้กับมันเขาก็สู้ด้วยปัญญาใครจะไปสู้ด้วยอะไรเล่าใช่ไหมล่ะมันก็อึ้งไม่กินกี่นะอึ้งเฉยๆอึ้งนิ่งพยายามทบทวนหาคำตอบเพื่อจะกินให้ได้ไงเขาก็พยายามคิดว่าเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะสุขจากตรงไหนใช่ไหมเขาพูดว่าความสุขของเราอยู่ที่ว่าความอยากของเรานั้นสำเร็จเป็นผลเป็ดก็ถามว่าถ้าหากความอยากของท่านที่คิดว่าสำเร็จเป็นผลท่านมีอะไรจักเป็นพยานโปรดแจ้งให้เราได้ทราบเถิดเผื่อเราจะได้บังเกิดปัญญาเขาก็อึ้งอีกพยายามหาคำตอบว่า กูอยากอะไรวะอยากแล้วมันอยู่อย่างนั้นตลอดนะมันอยากอะไรเขาก็ตอบไม่ได้นะเขาก็เริ่มมองไปได้สายตาที่ว่าชักจะโมโหแล้วอ่ะเขาบอกเขาพูดเสียงดังคำรามว่าไม่จำเป็นที่เราจักตอบท่านเพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองเราเดี๋ยวนี้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นเป็ดก็เลยบอกว่าหากท่านจักกินเนื้อเราแม้นเพียงแค่ปลายขนท่านจะไม่อาจดำรงอยู่ในเพศหรือภาวะของความเป็นรูปร่างอย่างนี้ต่อไปโดยทันทีพญามารบอกว่าเราไม่กลัวในสิ่งที่เธอกล่าวเพราะนั่นไม่ใช่ความจริงของเราเป็ดก็เลยตอบไปว่าถ้าฉะนั้นเชิญท่านเลยเชิญท่านมาสังเวยตามใจที่ท่านต้องการเถิดเขาก็เอาเท้าเขานะตะปบพอโดนขนเป็ดท่านนั้นปั๊บแข็งร่างกายแข็งเหลือแต่แววตาที่กลิ้งไปกลิ้งมาเป็ดก็เลยบอกว่าท่านยังมีใจปรารถนาในร่างกายของเราอีกไหมเขาก็มีเสียงออกมาในลูกตาเขาว่าปากขยับไม่ได้นะเสียงออกมาแต่ว่าเราจะไม่ยอมให้เราสิ้นหวังในสิ่งที่เราปรารถนาหรอกพอจิตเขาคิดอีกปั๊บส่วนต่างๆของร่างกายเขาเริ่มแตกแยกเป็นชิ้นแตกเป็นเสียงจนไม่สามารถประกอบเป็นรูปร่างได้เป็ดก็บอกว่าพญามารเอ๋ยท่านอย่าหวังอะไรในสิ่งที่เป็นความว่างเปล่าเลยอันเรานั้นก็ไม่ใช่เป็ดอันท่านก็ไม่ใช่เสือท่านจะกำราบเราให้สงบราบคาบยอมต่อสิ่งที่เป็นค่อยคำวาจาเพียงแค่นี้หรือว่าอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแกก็เลยต้องถอยหลังตัวเขานะตัวพญามารก็หายไปเป็ดก็เดินลงไปในน้ำแล้วก็เอาตัวอกลงน้ำแล้วก็แช่ฉ่ำห้อยตีนไว้ข้างหลังแปะแปะไม่เอาไปตีนข้างหลังแปะแปะแล้วก็ปล่อยให้ลอยต่ำจำไปตามกระแสน้ำไปเรื่อยๆเพียงแต่คอยคัดไว้อย่าไปชนตะลิ่งก็เล่าให้ฟังสนุกสนุกจริงๆมันไม่มีอะไรให้เราได้พิจารณามากหรอกแต่ว่าในกฎของความที่เรากำลังต้องอยู่กับมันเนี่ยสิ่งที่ต้องเผชิญคือความไม่รู้ถูกไหมล่ะเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วเราจะรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เกิดอันนี้แหละเหมือนหนทางของการดำเนินอยู่ระหว่างครอบครัวที่มันเป็นไปปกติเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดคนในบ้านเราใครจะตายใครจะพัดพรากใครจะป่วยใครจะเกิดเรื่องอะไรใครจะเป็นอะไรเราไม่รู้นะเรื่องอนาคตถึงเราจะมียานเป็นเครื่องรู้ก็หาความแน่นอนไม่ได้มันเปลี่ยนได้เสมอถูกไหมนะแม้กระทั่งความตายของเราเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเวลานี้หรือเวลาไหนนี่คือความไม่รู้ในความไม่รู้เหล่านี้ถ้าเราไม่มีสิ่งที่มั่นคงในธรรมเนี่ยเราก็ต้องหวั่นไหวเมื่อมันถึงเราแล้วเช่นว่าเราไม่ยอมรับกฎของความตายความจริงอันเป็นความตาย ถ้าคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเราเกิดตายโดยพลันทันทีเนี่ยเราคงต้องเสียใจถูกไหมล่ะ แต่ถ้าเรามีเริ่มมีธรรมเป็นเครื่องครองใจเราบ้างเราก็จะยอมรับมันต้องเป็นอยู่อย่างนี้แหละเป็นแน่ๆมันเกิดขึ้นแน่ๆกับทุกคนไม่ว่าเราไม่ว่าใครในครอบครัวเราเกิดแน่เกิดได้เดี๋ยวนี้ไม่เกิดเดี๋ยวหน้าหรอกเดี๋ยวหน้าไม่มีมันมีเดี๋ยวนี้เสมอเพราะวันใดวันหนึ่งก็คือเดี๋ยวนั้นเหมือนกันถูกไหมล่ะเดี๋ยวนั้นที่เขาเกิดให้เราเห็นเดี๋ยวนั้นที่เราได้ยินข่าวเดี๋ยวนั้นที่เป็นตอนนั้นและตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเราจะคิดยังไงถ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้คิดไปก่อนถ้าเดี๋ยวนี้ไม่คิดเดี๋ยวนั้นก็ไม่ได้คิดจริงไหมล่ะนี่เราก็ต้องคิดไปตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราได้เห็นว่านี่คือความจริงนะลูกลูกต้องพยายามมองมันอยู่เนืองๆนะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงนะมันต้องเกิดขึ้นกับเรากับทุกคนกับใครๆทั้งหมดเนี่ยจะเกิดก็ต้องยอมรับถึงเราจะรู้สึกว่ามันสูญเสียเราก็ต้องยอมรับถึงเราต้องรู้สึกว่ามันเป็นภาระเราก็ต้องยอมรับเพราะการสูญเสียไปแต่ละคนมันอาจจะหมายถึงว่าความที่เคยสะดวกสบายในชีวิตเราอาจจะเริ่มที่จะต้องตึงเครียดกว่านี้การสูญเสียเราก็ต้องสูญเสียต้องใช้ทรัพย์ต้องใช้เงินไปใช้กับการรักษาไปใช้สิ่งต่างๆที่มันอีกมากมายกว่ามันจะจบอ่ะถ้าคนเราไม่ตายทันทีก็ป่วยถ้าป่วยก็ต้องพาไปหาหมอเสียค่ายาค่าหมอค่าที่รักษาค่าปฐมพยาบาลค่าทุกอย่างกว่าจะลงเอยตรงที่มันจบหายแล้วก็ยังไม่จบหรอกนะมันก็ต้องกลับมาคอยดูแลรักษาที่บ้านต่อไปมันเป็นภาระไหมมันเป็นภาระที่มันหนักกว่าปกติที่ไม่เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมาถึงที่สุดเขาตายมันก็ต้องใช้อีกใช้เงินทำศพใช้เงินทำผ้าพระสวดต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่จนกว่าจะมีควันขึ้นบนป่องถึงจะรู้สึกว่าหมดภาระซะทีใช่ยังไม่เห็นควันยังไม่จบกว่าเดี๋ยวดูตอน4 โมงเนี่ยเห็นควันขึ้นคนทั้งหลายก็จบก็กลับบ้านหมดเห็นไหมล่ะนั้นไอ้สิ่งที่เราไม่รู้อ่ะในสิ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่เที่ยงแต่มีความตายเป็นของเที่ยงแล้วเราไม่ได้เตรียมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเอาไว้ในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวหน้ามันเกิดขึ้นมาเธอจะทำยังไงเธอจะมีสติสัมปชัญญะอยู่กับการทำจัดการเรื่องราวเหล่านี้ด้วยความเข้มแข็งไหมหรือเธอจะรู้สึกมันเหลวเป๋วอ่ะเหมือนเป็ดที่เดินคอตกไปอย่างนั้นนั้นทำคำสอนของพระองค์มันสำคัญกับชีวิตเราไหมล่ะสำคัญนะการที่เราพัดพรากจากพระหมดออกไปจากใจเราในคราวใดเท่ากับเราพัดพรากจากธรรมไปด้วยธรรมยังเป็นที่คอยคุ้มครองใจเราได้ทุกเมื่อไม่ว่าขณะจิตไหนถ้าเรายังบันเทิงในธรรมอยู่นะมันเกิดอะไรขึ้นนะธรรมนั้นๆก็ช่วยสามารถระงับได้กับเรื่องราวต่างๆที่มันไม่แน่นอนเราไม่ได้ไปแช่งให้คนนั้นตายคนนี้ป่วยคนนั้นแล้วจะเป็นภาระเราอย่างนั้นเราจะต้องไปกู้เงินเข้ามาแล้วต้องเป็นหนี้เป็นสินเพื่อจะมาจัดการเรื่องราวเหล่านี้ให้จบสิ้นไปสุดท้ายเป็นภาระที่เราจะต้องแบกเอาไว้กับตัวเราซึ่งมันก็หนักเกินไปเราก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงมันได้ถ้ามันจะต้องเกิดแต่เวลาที่มันยังไม่เกิดเรายังมีที่พึ่งทำให้เราสามารถที่จะทบทวนแล้วก็หาหนทางอย่างเช่นว่าเรายังอาศัยบุญไงเวลาเราทำบุญสักครั้งใดลงไปแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้อะไรจะเกิดมันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อย่าให้เราต้องสูญเสียความสามารถสูญเสียการที่จะทำให้สิ่งนั้นลุล่วงสูญเสียสิ่งที่ได้พ พึงได้มีมาเพื่อจะทำให้สิ่งนั้นกลับมาสู่ในสภาพปกติคือทุกอย่างเราต้องตั้งไว้ลูกตั้งความปรารถนาคิดเอาไว้คิดเอาไว้เราไม่รู้ลูกถ้าเราไปก่อนก็หมดละเรื่องคิดถึงมันไม่ถึงมันจะดูเหมือนว่าไม่ได้ใช้แต่มันก็ไม่ได้ฟรีเราได้ใช้เพื่อให้ใจเรารู้สึกว่าเข้มแข็งถูกไหมล่ะก็คิดไปอย่างนั้นนะอธิษฐานลูกบุญกุศลเรามีเราสงเคราะห์พระในพระศาสนาเราเคยช่วยคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเราเคยขจัดปัดเป่าทุกข์โดยธรรมหมายว่าเราช่วยเขาเผยแพร่คำสั่งสอนเราช่วยให้เขาได้มีโอกาสอยู่รอดได้เมื่อยามเขาลำบากยากเข็ญเงินของเรามันมีผลกับคนกับคนเหล่านั้นถูกไหมล่ะถึงเวลาขอให้สิ่งเหล่านี้จงมากลับมาหากว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดกับเราบ้างไหวไหมชาติสุดท้ายคือทำก็ทำครั้งเดียวเราจะต้องมีภาระที่ไม่อยากมีภาระก็เป็นภาระครั้งเดียวคนตายแล้วไม่กลับมาอีกทำครั้งเดียวเราตายแล้วเราก็ไม่กลับมาอีกเราก็ได้ทำครั้งเดียวเหมือนกันถูกไหมล่ะไม่ว่าใครจะตายเขาก็ไม่กลับมาทันที่เรายังไม่ตายหรอกนะไม่ใช่กำลังตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยได้มาเกิดมาเป็นคนนู้นคนนี้ให้เราต้องเป็นภาระต่อไปก็ไม่ใช่หรอกนะเขาก็ไปแล้วก็อีกนานกว่าจะไปผุดโผล่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะแต่เราตายปั๊บเราก็ไม่โผล่ที่ไหนและที่เดียวนั่นเป็นการทำครั้งเดียวครั้งเดียวแต่ว่าเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมพอที่จะรองรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอกรรมฐานมาช่วยเราทั้งชีวิตไหมล่ะทั้งชีวิตนะนั้นการที่เราย่อหย่อนและเราไม่ค่อยจะฝึกฝนจิตใจของเรามันเป็นการเพียงพร้ำถึงเวลาแล้วเราไม่อาจจะเอามาใช้จิตเราเนี่ยใช้ไม่ได้เราฝึกจิตเพื่อใช้งานนะเราไม่ได้ฝึกจิตมาเป็นพ่อเป็นแม่เรานะเข้าใจคำนี้ไหมเราต้องฝึกเขาเพื่อใช้เขาใช้เพื่อให้เราเนี่ยทุกน้อยหรือไม่ทุกเลยถ้าเธอฝึกเขาไม่ได้ดีเขาก็นำความทุกข์ให้กับเธอเธอเป็นเจ้าของเขาเขาเป็นสมบัติของเธอเขาเป็นผู้ให้ผลทั้งดีและร้ายต่อเธอได้ทุกเมื่อนั้นการเฝ้าอยู่กับการคำนึงถึงตัวของเราเองว่าเราจะต้องรู้ขึ้นรู้มากขึ้นเข้าใจความจริงมากขึ้นยอมรับความจริงมากขึ้นเป็นธุระเป็นกิจที่เราจะต้องฝึกแล้วก็ทำอยู่เนืองๆอย่าปล่อยเวลาเป็นอย่างอื่นไปเสียทำจนเรามีความเชื่อมั่นว่าเราไม่หวั่นไหวเราไม่ต้องกลัวภัยว่าเกิดแล้วเราต้องคิดอะไรที่ทำให้ใจของเรานั้นเสียเพราะว่าเราใช้มันได้แล้วเราใช้มันได้มันมีสติสมบูรณ์ดีแล้วมันมีความคิดที่ดีแล้วมันรู้จักวางจิตใจของมันไม่สั่นคลอนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ดีแล้วเราออกไปเผชิญได้แล้วใครตายก็ได้บอกที่บ้านเลยตายเมื่อไหร่ก็ตายได้ฉันพร้อมแล้วเดี๋ยวก็จะโดนแช่งมาทั้งบ้านแล้วมึงเนี่ยตายก่อนกูไม่พร้อมมึงพร้อมแต่กูไม่พร้อมตายดีไหมเออ